Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Per, jeg var jo sikkert en av mange som satt og så på pressekonferansen på CNN om Jonas og Jens og Donald Trump med hele hans første rekke.
I det ovale rom.
Ja, det, både der og før det, når jeg hadde satt ned der, som jeg synes var kanskje enda mer interessant. Og da, du kan jo ikke annet bli litt imponert, en, at de får møte og hvordan de håndterer. Altså uavhengig, glem liksom politisk hvor man står her sånn, men det er jo to statsmenn som er ute og som forvalter Norges interesse på en fantastisk måte, og for en, de har altså en molotov-cocktail som du aldri vet når plutselig kan eksplodere i en eller annen retning foran seg, og jeg synes de håndterer det veldig bra.
Ja, jeg enig i det. Og de er jo erfarne og superflinke i det formatet, og dette er jo Jonas Gahr Støres
paradegren,
ja. Han er jo virkelig, virkelig god på det. Og så klarer jeg jo ikke å helt fri meg fra tanken at Donald Trump er på smørsiden fordi han har så lyst på fredsprisen, at han smisker litt ekstra med Norge.
Og du tror det?
Jeg vet jo ikke, men det er jo lett å spekulere det. Alt Donald Trump gjør synes jo handler om hva Donald Trump kan tjene på det han gjør. Så at han hadde lyst på fredsprisen kan jeg ikke fri meg fra å tenke.
Men uansett, hva sier de? Whatever makes the boat float. Så var det hvertfall sånn, jeg synes det er viktig å ha den dialogen, og vi må ha noen gode representanter.
Absolutt.
Som ivaretar norske interesser, og det gjorde de på en bra måte. Så får vi se hva som skjer med de tariffene. Interessant var Donald Trump, hans take på, vi skal jo komme inn på økonomi- og aksjemarkedet, men hans siste take synes jeg er interessant. Jeg har ikke gått på noe Ivy League-universitet.
Frukt- og grønt kurset i Bama.
Ja, men jeg har fått meg såpass. Han trodde liksom at han snakket om tariffen til Norge. Ja, men Norge har jo et oljefond på 20 000 milliarder, så de kan jo betale de tariffene. Da har han ikke helt fått med seg hvordan dette fungerer. Nei, det er faktisk amerikanske forbrukere som går til å betale disse.
Ja.
Ikke, det er ikke noe vi tar av oljefondet. De hadde ikke helt fått med seg. Men det er mulig han har en annen, annen kurs.
Og det er jo vanskelig å si hva han har fått med seg, og hva han skjønner, og hva som bare er å snakke etter munnen til liksom, MAGA-fansen, ikke sant?
Men konsekvensen av det han fyren kom om dagen,
det han sier og gjør, har jo skapt enorme fluktuasjoner i aksjemarkedet, ikke minst, altså, og i finansmarkedet også, i obligasjonsmarkedet har det store konsekvenser, i valutamarkedet har det store konsekvenser, men i aksjemarkedet, som jo vi tenkte å snakke om mer i dag, så er det jo nå veldig vanskelig å finne noe som føles sånn røffelig trygt og godt. Altså, det å plassere pengene sine i aksjemarkedet og sove godt om natten, det er ikke så lett for tiden.
Nei.
Og da har jo vi, som alltid, Petter, fått god hjelp da, av gode kolleger, hentet inn kjempebra gjester som kan, jeg vet ikke om de har svaret på hvordan man kan sove godt i aksjemarkedet for tiden, men de har i hvert fall langt mer peiling på dette enn oss. Skal vi ønske dem velkommen?
Ja, og de vi ønsker velkommen, det er?
Det er Alexandra Morris, som er investeringsdirektør i Skagen Fondene, og så er det Vegard Søraune, som er gründer og investeringsdirektør i forvaltningsselskapet Eternum Capital.
To usedvanlig kunnskapsrike mennesker.
Yes.
Så vi bare får de inn.
La oss gjøre det.
Velkommen til podcasten. Dere har fått en fantastisk introduksjon. Og Vegard, du har jo vært her før. Det er 5 år siden sist du var på besøk i Stormkast. Da var det pandemi. Og så kom vi ut av det. Verden normaliserte seg fortere enn vi trodde. Men nå er det kanskje mer uforutsigbart og urolig enn vi har sett på veldig, veldig lenge. Altså, dette er sånn, hva er din beskrivelse av situasjonen med alt som kommer fra Det Hvite Hus?
Ja, jeg begynner å bli trøtt på Trump og alle skriverier her, men det er ikke noe tvil om det er usikkert nå også, det var det når jeg var her for 5 år siden også. Fellesnevneren er vel bare at usikkerhet skape liksom noe ugent I aksjemarkedet, risikopremiene øker og folk vil ikke ha eksponert pengene sine I markedet. Det vel fellesnevneren, og så jo spørsmålet om den her gangen mer fundamentalt enn langsiktig enn det var sist. Det litt vanskelig å blikke inn I den kula nå, men det ikke noe tvil om at langsiktig handelskrig verre langsiktig for økonomien enn en covid som man trolig kommer seg gjennom. Så noe det jo der, men jeg tror det viktige jo liksom ikke bli dratt med av media og alt det her støyet som I markedet, men å klare å holde fokus på gode selskaper da, som tikker på, og så jo det som vi sitter og tenker på. Vi eier 20 selskaper I Eternum, og hvem mest påvirket, og hvem minst påvirket, og det jo alltid vanskelig å vite før man ser effektene gjennom kvartalsrapporter og diverse.
For noe av det mange som investerer I aksjemarkedet helst vil, det jo å kunne sove godt med de investeringene de har gjort, og at de ikke skal måtte kjøpe og selge hele tiden, men kjøpe noe og bli I det over tid, sånn at det ikke blir en heldagsjobb, sånn som dere har gjort det til. Den usikkerheten vi har sett de siste ukene og månedene, Alexandra, det noe vi må vende oss til for de neste 4 årene, tror du?
Jeg håper inderlig ikke det. Men det klart at hvis man trekker seg litt tilbake og ser på det store bildet her, så jo det man stiller spørsmålstegn til dette her som heter The American Exceptionalism. Mm. Altså, det tre ting da som kjennetegner gamle USA. Mm. Det jo som sikkerhetsgarantisten for den frie og liberale verdensorden, som det sådd tvil om. Det den evig voksende amerikanske konsumenten. Konsumenten fortsatt har en evne til å øke sitt forbruk og kjøpe alt fra Kina som Kina kaster på dem? Og det tredje jo teknologilederskapet som USA har de siste 15 årene bygget disse fantastisk store tech-monopolene og tjent vanvittig mye penger. Mm. Det nå plutselig under konkurranse fra Kina. Og vi vet at når Kina entrer et marked, så faller prisene dramatisk. Og det jeg tror at selv om Trump skulle rulle tilbake alle disse første 100 dagene, så det vanskelig å stappe denne tannpastaen tilbake inn I tuben. Mm. Nå det ute. Så det på en måte bakteppet vi lever I.
Så litt sånn uopprettelige skader allerede skjedd?
Ja, det vel, eller uopprettelig for alltid det vel ikke.
Nei, men det tar tid, ja.
Ja, helt åpenbart.
Og noe av det som jo har vært, eller kanskje den viktigste grunnen til at USA har vært så attraktivt for aksjemarkedet de siste 10-15 årene, jo også nettopp teknologiforspranget som de har hatt, som du sier, på alt fra elektriske biler med Tesla til sosiale medierplattformer og hva den skulle være. Vil det skifte I teknologisk forsprang fra amerikansk til gradvis mer kinesisk også ha betydning for liksom, den langsiktige attraktiviteten til USA som marked å investere I?
Ja, jeg tror det. Altså, det vi så 19. februar så toppet jo markedet ut, og prisingen på det amerikanske markedet jo høyt historisk sett sammenlignet med alt annet. Og tro at veksten I inntjeningen skal fortsette på samme takt som de siste 5 årene, tror jeg som å tro på julenissen. Så det klart at folk vil være mye mer avventende og vil se proof in the pudding før de fortsetter på den trenden I hvert fall.
Men, Vegard, uten at vi tror ikke på julenissen, men du har jo, vi har alle rundt bord her sånn opplevd mange kriser. Ikke historien at det kommer tilbake og vokser mer enn noensinne. Altså, uansett, første krisen jeg opplevde var Black Monday, når vi åpnet City Syd, det var vel 87-20% fall på børsen I USA. Og så har vi hatt kriser omtrent som de olympiske leker, jevnt hvert 4. År. Eller ja, men altså, de kommer uansett. Sånn. Men det har jo kommet tilbake sterk, altså selv etter pandemien, liksom, det har ikke gått mye fortere, og tror du denne annerledes? Denne krisen annerledes? Mitt spørsmål.
Krisen I aksjemarkedet annerledes? Det de der langsiktige fundamentale tingene, men jeg tok ut noen grafer på morgenen her, hvordan nordisk
aksjemarked... Ja, jeg må bare beskrive dette nå, har...
Hvordan altså, nordisk aksjemarked...
ut noen grafer her.
Ja, men det bare alltid interessant å sette I perspektiv. Nordiske indeksen nå ned 10-11% fra toppen. Når jeg satt der sist, under covid, så bunnet vi på 20% ned, men det gikk jo fort opp igjen. Og sist det var handelskrig der Trump og Kina braste sammen og geopolitisk uro, ikke på nivåene kanskje vi har nå, men I høsten 2018 så var markedet ned 11,5%. Men det kommer jo fort tilbake, og jeg tror det den usikkerheten som litt sånn uggen, og den der tannpastaen som Alexandra beskriver så bra, det liksom det vi ser på våre selskaper nå, jo ikke det at handelskrigen gjør at her og nå det blir effekter, men det jo folk venter med investeringsbeslutninger.
Mm.
Og det den forutsigbarheten der vi trenger å liksom roe ned eller sette en, finne en løsning på. Så jeg tror hvis Trump bare blir enig og alle bare tror at nå gjelder det han har sagt, så mye gjort I forhold til aksjemarkedet, for da kan man Da fortsetter verden etter det igjen.
Og så kommer jo ikke det til å skje, altså at alle gjør som Donald Trump sier.
Nei, nei.
Nei.
Det åpenbart.
Så den usikkerheten som vi har sett siden han tiltrådte som president I januar, den vil vi da kanskje måtte vende oss til, men kanskje, hva heter det, altså, ikke ta så alvorlig da, fremover, som vi har tatt de siste tre månedene. Fordi nå har jo alt han har sagt blitt tatt veldig alvorlig I aksjemarkedet. Kan vi se en utvikling der aksjemarkedet og politikere internasjonalt og nasjonalt liksom ikke ler av det, men liksom bare ok, han får bare fortsette å holde på men vi gjør det vi skal gjøre
mm.
vil vi
altså, det synes jeg et veldig interessant spørsmål fordi at hvem det egentlig som har makten? Mm. Det Trump eller det Mr. Market
mm.
som Warren Buffett definerte eller kalte aksjemarkedet?
Mm.
Vi har jo nå sett at dette andre gang han har blitt ydmyket av aksjemarkedet.
Ja.
Den første var jo Liberation Day og Reciprocal Tariffs
mm.
som han måtte ta retrett på sette på pause I 90 dager.
Mm.
Fordi at obligasjonsmarkedet imploderte.
Mm.
Og nå det andre gangen jo nå da han truet med å kaste Jerome Powell,
mm.
Så sa aksjemarkedet klart og tydelig fra, og han gjorde retrett.
Mm.
Og jeg tipper at det neste retretten Kina og tariffene, eller tollen på kinesiske
Som det vel allerede tegn på at han kommer til å gjøre.
Helt riktig. Mm. Så der går han på nok en ydmykelse, så da vil jeg jo påstå at Mr. Market vil holde ham I ørene,
mm.
men det gjør det ikke mer, altså det gjør det ikke mindre vondt enn å være I disse svingningene I aksjemarkedet.
Men med den amerikanske usikkerheten, så det jo mange, jeg tror mange har gjort som meg da, for å ta meg selv som utgangspunkt. Jeg droppet global aksjefond til en viss grad, og kjøpte heller et europeisk indeksfond.
Ja.
Fordi jeg tenkte at forhåpentligvis så våkner Europa litt av dette. Vi så liksom, utviklingen I Tyskland med den nye forbundskansleren, at det blir liksom, større investeringer I både infrastruktur og I forsvar, som kan være en drivkraft for europeisk økonomi. Tror dere det vil skje, at mer av aksjemarkedet går bort fra USA og over til Europa og Asia? Litt mer sånn varig.
Mm. Mm. Ja, vi har jo sett det nå at store pensjonsfond, altså de store pengene, har allerede annonsert at de flytter penger fra mindre eksponering I USA. Og hvis du husker på at USA utgjør jo 70% av verdensindeksen.
Mm.
Resten av verden da 30%. Hvis du bare skulle flytte noen få prosentpoeng fra USA over til Asia og Europa, så vil jo det ha stor påvirkning. Og prisingsforskjellen mellom Asia og Europa og USA jo et hav, så det mye å gå på. Og du nevner forsvar, du nevner hvis det blir, eller forhåpentligvis fred I Ukraina, altså Europa et veldig spennende marked.
Mm.
Og vi har Asia også mange spennende, men det her kan jeg snakke lenge om.
Ja, men vi kan jo
Jeg kan legge til at både Alexandra var ute I fjor og advart mot globale indekser, og på samme måte skrev vi til kundene våre ved årsskiftet at liksom, se bare på Novo Nordisk som alle forvaltere sprang etter, og det var det tydeligt største selskapet I Norden og den nedturen de har fått etterpå, fordi det blir liksom alle springer I samme retning, og da tror jeg veldig viktig å liksom gjøre analysene sine, det her fornuftig prissatt I forhold til den langsiktige verdiskapning det selskapene skal bidra med, og på det punktet så tror jeg liksom, vi har diskutert på kontoret nå, vi jo mye nordisk mindre selskaper, fasen, det kan jo hende at de her kommer ganske sterkt ut av det her, at relasjonene Norden, intrahandel Norden, Europa, kan jo liksom sette fart på det her, og det tror jeg et poeng som ikke blir diskutert så mye, men kommer I skyggen av Trump og den globale handelskrigen USA og Kina. Mm.
Jeg har jo veldig tro på det du innom der sånn. Det vil bli, vi kan oppleve et skifte, hvor plutselig nå, mange av de tingene vi ikke så var mulige tidligere når det gjaldt samarbeid I Europa og samarbeid I Norden, kommer til å komme med en helt annen kraft, og dynamikken mye sterkere enn vi tror. Og husk at ting skjer, vi har vært innom det tidligere, men sånn, man trodde at det skulle ta 5 år for Tyskland å løse gassutfordringene sine, og hvor det tok måneder, så var det på plass, og nå nesten snart overskudd av LNG der. Så, altså, ting når det beveger seg, og man skal huske på en ting, det at det ligger et enormt potensial i psykologien vi må få. Nå alle så, altså det fryktdelen så høy her, og consumer confidence, som du snakket om Sverige, var på full fart opp. Nå ser du, ikke som følge, renten ned, de har realundersøkning, alt bra, men de leser aviser, får nyheter, og blir mer forsiktige. Det jeg mer bekymret for, den at vi går liksom, vi blir ikke, du får ikke en depresjon, men du får sånn, forbruker, forsiktigheten blir for stor, vi øker sparingen for mye, vi blir liksom, vi gjør som Per, han trekker seg tilbake og puster ikke opp det badet han hadde tenkt, og drar ikke på den reisen og kjøper ikke den nye bilen.
Ja, for det hjelper jo ikke oss om Europa faller 18% og USA faller 20%, fordi vi har fremdeles falt 18%, så det ville jo vært noe alle taper på, men jeg leste en artikkel I Economist for noen uker tilbake, hvor det var forsket på den store handelskrigen på 20- og 30-tallet I USA, det var vel liksom, mot slutten av 20-tallet, hvis jeg husker, som visste at den største konsekvensen av handelskrigen, negativ konsekvensen av den handelskrigen, det var ikke tariffen I seg selv, men det var mer den forbrukerboykotten som tariffkrigen utløste. Og det har vi jo særlig sett I forhold mellom Kanada og USA, at reiselivet I USA fra kanadiske turister har stupt. Flytrafikken fra Europa til USA har stupt. Mens flytrafikken internt I Europa har økt ganske mye. Så dere som blant annet da investert I SkiStar vil helt sikkert oppleve at noen nordiske turister som ville fløye til Aspen, de tar heller turen til en europeisk destinasjon. Vil den type effekter av at Europa føler seg mer europeiske, bli mer europapatrioter eller nordiske patrioter ha en positiv økonomisk effekt?
Det jo ikke også spørsmålet vanskelig liksom. Ja, veldig vanskelig. Men jeg skal besøke min søster på onsdag I New York. Hun bor I New York, så det gjør jo litt vondt. Jeg merker jo det, men jeg sa når vi først gjør det, så hvorfor skal vi ikke boke en tur til frihetsgudinnen da? Så bare all in, contrarian på sentiment der ute. Men det litt samme da. Det liksom, vi har sett I SkiStar, så har vi sett de siste 3-4 årene at det har blitt det litt sånn klimahjulpet også da, selvfølgelig nå det en dårlig sesong med litt mindre snø og sent påske men mange har jo valgt bort Alpene og kommet opp til Norden I stedet og det bidrar til skandinavisk reiseliv og sånn som Petter også liker, vil jeg tippe men jeg tror det noe der også Per, men det liksom vanskelig å sette fingeren på det hvor mye effekt det vil ha da men det handler jo om at man intra-Norden, intra-Europa, Norden-Europa kanskje kommer sterkere ut av det. Jeg vet ikke.
Jeg vil jo også slå et slag for emerging markets da, så det jo ikke bare intra-Europa, men intra-Asia jo nå voldsom vekst. Og til ditt spørsmål om vi vil kjøpe USA eller ikke, se på Tesla-salget.
Ja. Sant? Det jo et veldig godt bilde, det jo det tydeligste bildet vi kanskje har. For amerikanske selskaper da, som Tesla, så er jo det en kjempeutfordring å ha Donald Trump som president, sånn rent på bunnlinjen. Men vil europeiske selskaper komme styrket ut av det, tror du?
Jeg tror det absolutt fantastiske muligheter for europeiske selskaper. Altså, vi jo aktive forvaltere. Mm. Vi investerer ikke i en europeisk indeks. Vi plukker selskaper som vi mener absolutt undervurderte og som har potensial til å prise seg opp, eller bli priset opp. Så det klart at Europa jo opp i år. Vi tror liksom at Europa ned, eller Asia, Kina opp i år. Kina noe av det sterkeste aksjemarkedet vi har hatt de siste par tre årene. Så det sånn stille, voksende marked som vi har gått utenfor radaren vår. Så jeg tror at jo mer vi ser på Europa og Asia, jo mer ser vi at det fantastiske muligheter med lav prising i forhold til det hvor vi har sett de siste årene.
Det nettopp det jeg mener med psykologien. Hvis du hadde spurt 10 mennesker som gikk på gata her, så hadde ingen av de trodd at Europa var opp i år. Altså, alle hadde trodd at det betydelig ned. Usikkerheten og frykten og det de leser i avisene, og jeg tror hele psykologien her, den nå så negativ, så, og det det vi må snu litt. For jeg tror det veldig få som klar over akkurat det du sier der. Man ser liksom på nyhetene hver eneste dag, så hører man ting som går galt, og nye utspill fra det hvite huset, og det går ikke en dag. Men hvis du ser, altså, det uansett et faktum at lavere vekst, lavere aksjekurser, det det store bildet. Og da, Vegard, hva tror du, hva skal til, det noen sånne ting som kan skje, momenter som gjør at det snur, altså, Alexander var innom fred i Ukraina, eller hva skal til av moment for å, liksom, av hendelse for at momentet snur, at optimismen kommer tilbake?
Nei, men jeg tror jeg var litt innom på det i sted, det den der usikkerheten som setter investeringsbeslutninger og ting man gjør på hold, da. Og det, der jo media flinke til å skape den her usikkerheten, og det blir en sånn selvforsterkende effekt, men ja. Så jeg tror liksom det må vi lande. Og så det sånn, ja, lavere vekst bidrar til lavere aksjekurser, det jo liksom underliggende driverne til aksjekurser over tid jo underliggende utvikling, som da henger på veksten selvfølgelig, men også prising og risikoappetitt i markedet. Så de to faktorene forklarer jo aksjekurser over tid. Men jeg var på middag med Visma-ledelsen i går. Det et godt eksempel på et fantastisk selskap vi har her i Norge.
Her kommer en graf. Kommer her nå, det mye grafer. Og den ser altså, Øystein Moan-indeksen, den ser helt fantastisk ut. Det går altså, det er kult.
De har levert 18% årlig vekst de siste, hva blir det? 20 årene. Og poenget med det da, tilbake til fundamental utvikling, det her jo en nordisk champion som vokser ute på kontinentet, og får de problem, som de sier i går, ja, vi ser jo at vi har ikke like mye upsales de siste 2 ukene som vi har liksom, men vi leverer jo kritisk software til kundene våre, som det konkurser da, som gjør at vi mister kunder, stort sett. Og det jo på en måte et godt eksempel på at veksten, ja, det viktig for indeksen og toppen, men det gjelder å finne de der gode selskapene som jeg og Alexandra prøver å finne hver dag, da, det, som har en nisje, eller som kan ha en vekstrese likevel.
Ikke sant? Fordi de fleste nok kanskje mer som meg, ikke sant? At de har ikke tid, eller de har ikke folk til å følge markedet så tett, at de investerer aktivt på noen måte, mens dere lever jo av å gjøre aktive valg i markedet. Dere velger den aksjen fremfor den, ikke indeksinvesteringer sånn som jeg gjør. Hvis man skulle valgt noen sektorer da, nå og i noen år fremover, hvor det vi burde gått da, Alexandra?
Ja, jeg vil jo igjen si at emerging markets spennende. Det veldig lavt priset. Vi kan ikke si at alle land og alle sektorer i emerging markets bra, men vi kan se på Korea, lav prising og dette value-up-programmet, det bare sammenlignet med Japan, og hvor de ligger 2 år bak Japan i utviklingen. Vi ser på, vi vil unngå kanskje Taiwan og India, som veldig høyt prisete. Mexico og Brasil har hatt en fantastisk utvikling det siste året, hvor du kan få kvalitetsselskaper til veldig lav pris. Og vi har nå begynt å se på Indonesia og Filippinene, som har en fantastisk demografi også på sin side, men også veldig lavt priset.
Så dere ser mye på land?
Ja, eller nå har jeg bare vært innom regioner. Vi sier ikke at vi investerer i land, for vi investerer i selskaper. Mm. Men en, typisk vil det også være småselskaper, som da er mer regionale i sitt fotavtrykk, og mindre påvirket av internasjonal handel. Vi kan også gå på store selskaper, som hvis man ønsker å være veldig defensiv, og gå på telekom, og gå på eiendom, gå på forsyningsselskaper. De man flytter ikke en eiendom over til USA og blir påvirket av tariffer. Mm. Det er lokal business.
Men vi må tilbake til det. Altså, jeg er ute til, hva tror dere av økonomiske stimulanser som kan komme, som kan være med på å få ikke verdensøkonomien, men den europeiske og den nordiske økonomien, og få litt mer moment i den. Hva tror du kan komme?
Ja, vi har jo allerede sett Merz i Tyskland komme med en veldig, veldig stor pakke for å få liv i forsvarsbudsjettet. Og
ja, det var de der 5000 milliarder og en økonomisk bazooka, og de heva gjeldstak, og det var...
Ja, og vi så Xi Jinping har kommet med utrolig store, sterke fiscal impulses.
Ja.
Stimulansepakke, og de har mye mer krutt på lager for å fortsette det.
Så, men mener du, ja, har Europa mye krutt? Er det verktøy, altså? Er den full av forskjellige...
ECB satte jo ned renta, var det forrige uke eller midt i påska, så det var et steg i den retningen, og det var jo det vi så etter covid. Når man satte og var livredd aksjekursene trynet, så kom jo sentralbankene på banen, og så ble det jo verdens rally etterpå. Det, spørsmålet om vi får den like kraftige effekten nå, men noe tror jeg det er, og så er det sånn små ting i Sverige, så har de økt rotavdraget for å sette i gang liksom, den gjelder ut år i år, for å sette i gang liksom renoveringer og sånne ting, så får du trekt av mer på skatten. Mm. Det kan jo komme masse sånne ting, og det kommer, tror jeg. Og det er liksom også litt sikkerheten når man sitter som forvalter og plukke liksom aksjer og ser at liksom de er også opptatt av å få i gang økonomien igjen.
Mm.
Og så er ikke aksjeforvaltning Per, det er ikke rakettforskning, det handler om å finne gode selskaper med bra management som er på en reise, men det handler om å ikke la seg rive med. Og forsvar var vi litt inne på. Jeg blir jo konsekvent skeptisk når det alle snakker om forsvarsaksjer, DNB starter to nye forsvarsfond. Det blir for mye kanskje hype rundt det. Ja, jeg ser at det skal investeres og gjøres mye, men i tillegg da så kommer jo gjerne forventningene veldig høyt, og det blir lett å skuffe markedet. Saab kommer i dag med tall i Sverige, gjør Gripen flyplanene, dårligere ordre enn ventet, aksjen er ned.
Det er jo en av mine favorittmetaforer i økonomisk sammenheng, eller det er jo ikke en metafor, men det er en anekdote, er jo fra... gullrøsje i Klondike på 1800-tallet. De som tjente virkelig store penger under gullrøsje, det var jo ikke de som lette til gullet, men de som solgte utstyret Spannende. Til gulletingen, ikke sant? Det er jo et fint bilde på det, at det ikke nødvendigvis er de som produserer våpen som tjener på dette, men kanskje andre.
Ja. Det var akkurat det jeg skulle si. Ja, at vi i Skagen er jo kontrære, vi investerer jo ikke i sluttbrukeren, for eksempel Tesla eller andre bilselskaper, men i hele verdikjeden bak. Alt fra kobbergruver til batteriprodusenter eller chipprodusenter eller elektronikken som skal inn i bilene. Da er du eksponert mot hele alle elbilprodusentene, og ikke basert på bare ett kort. Da.
Mm.
Og det samme er med forsvarsaksjer. Det har vi mye større tro på enn å investere i et veldig, veldig dyrt og hypet forsvarsselskap.
Ja. I infrastruktur er det jo også, det var jo 500 milliarder Deutschmark, eller nei, euro til tysk våpenindustri, men, eller til våpeninvesteringer i Tyskland, men det var jo også 500 milliarder euro til infrastrukturinvesteringer. Innenfor infrastruktur, tror dere at det er et spennende marked å investere i?
Ja.
Kanskje noe mindre hypet?
Ja, absolutt. Altså, du har jo alt fra sement til ingeniørbyråer, arkitekter og stålprodusenter. Så det er en lang rekke av industriselskaper som typisk ikke har vært med på de siste 10 års voldsomme reise. Så mye muligheter der, ja.
Med den av de der grafen dine, når du var her sist, begynnelsen på eller pandemien etter hadde smelt i markedet. Hvis du hadde investert da i den indeksen din der, sånn, hvordan ser det ut da nå? per akkurat nå?
Da hadde du doblet pengene dine.
På fem år?
Ja, på nordisk indeks.
Ja, nordisk indeks.
Med nedgangen vi har hatt siste ukene.
Og dette er det jeg føler, det budskapet der kommer ikke, det er liksom ikke kommet igjennom. Hvis du har bare tålmodigheten og klarer å sitte igjennom disse krisene vi til stadighet opplever, så blir det bra. Men du må ha litt tålmodighet. For du har doblet pengene dine fra vi satt der, og den elendighetsbeskrivelsen vi da hadde, og som du sa, vi visste ikke hvor lang tid det ville ta, eller hvor dypt vi måtte. Hadde du sittet stille i båten, så hadde du doblet pengene dine.
Mm. Satt du stille? Og det er det fint. Ja, problemet da, at jeg satt på Odin sammen med Alexandra, og når jeg kom til jobben, så...
Ja, problemet var
ikke Alexandra.
Men jeg...
Nei, unnskyld, Alexandra, du slutta faktisk. Men uansett... Men uansett, poenget da er at du går til jobb, og så er du litt keen på å kjøpe aksjer, men så kommer du, og så åpner du skjermen, og så ser du at det er 1000 kunder som vil ut.
Så du må
og
selge.
Da må du faktisk selge. Ja. Derfor så synes jeg den her strukturen vi har bygd med Eternum, et investeringsselskap som skal på børs og skaper permanent kapital, er jo en helt annen forutsetning for å ta nytte av sånne muligheter i markedet. Mm. Vi har ikke kunder som selger, eller kan selge. De skal sitte på en reise, og da kan man utnytte det i større grad. Mm. Og så er det noen som kanskje Skagen eller andre som har kunder som evner å gå kontrasyklist, da, men dere vet jo hvordan vanskelig det er når media stormer som verst.
Så, gullprisen har jo steget til over $3,500, aldri vært høyere, og det er vel et uttrykk for at mange tenker at aksjemarkedet er for farlig å være i, og det, statsobligasjoner utstedt i USA kan man heller ikke stole på for tiden, er det noen som tenker. Men er det noe utenfor aksjemarkedet som dere tenker er interessante investeringer?
Gull skapte ikke den store entusiasmen.
Nei, det er jeg glad for. Det sensa jeg også
inn. Hva blir skapt av å eie gull? Ingenting.
Det er ikke noe gullbarer i madrassen til Alexandra og Vegard i morgen.
Nei,
det er det ikke.
Det var ingen entusiasmen på gull.
Det kommer ikke så mye earnings ut av gull.
Nei.
Og det er jo det vi prøver å se på. Det var liksom en langsiktig, underliggende greie.
Er det noe annet som du...
Vi har et mandat der vi både kan kjøpe unoterte ting og noterte ting, og derfor er jo vi med i Visma-reisen. Og vi kjøpte jo Visma i 2021. Alle sa, herregud, det må være dyrt, men siden da har det jo vokst EBIT-en sin med 67%, og prisingen har kanskje kommet litt ned, men likevel har vi en 50% økning på de aksjene. Mm. Og det er jo sånne ting man prøver å utnytte, og når du kan velge mellom både unotert og notert, da, så har du jo litt større verktøykasse.
Men er det noe annet enn aksjer som du tenker kunne vært en investering?
Vi jobber jo bare, vi er jo fokusert på det. Men det er det jo garantert. Mye spennende muligheter der ute.
Ja. Jeg må si meg enig med Vegard at det er aksjene som er vårt primærområde. Men vi ser jo at gullprisen går, dollaren faller, og det er alternativ investeringsområde. Hvor skal vi putte pengene? Så mye går jo til aksjer.
Men man kan jo kjøpe gullaksjer da. Gjør dere det?
Vi har, usikker på om vi har noen direkte gulleksponering nå, men det har vi med jevne mellomrom. Mm.
Men en annen interessant ting, Per,
jeg vet. Ja, jeg tror vi pusher tiden nå. Så
men jeg må bare si en ting. Vi kan jo på mange måter i Strawberry måle litt pulsen på liksom det nordiske markedet. Det vi ser på er jo da det vi kaller on the books, altså hvor mye mange konferanser bestilles, hvor mange skal reise til sommeren. Interessant er, vi har aldri noensinne, og det er bare ett børsnert selskap man kan kjøpe her, det er Scandic, og ikke at jeg skal si noe veldig positivt om selskap, ja, selskapet er bra, men mye kjedelig hotell og sånt, men bortsett fra det, så ser vi har aldri sett en så sterk innboking for sommerturismen. Vi har aldri sett en så sterk mai-måned.
Er det fra internasjonale...
Det er altså i Norge, altså vi ser bare, vi har både i Norge, Sverige og Danmark. Finland er litt annerledes landet, men altså de skandinaviske landene har vi aldri sett sterkere. Og så når vi begynner å se ut i høsten, så ser det fortsatt ut, og det er jo konferanser og kongresser og møter, så har vi aldri sett en sterkere innboking det jo relativt sånn, det ikke, det viser bare en retning, liksom.
Men det også, jeg tror det var det du lurte på, Alexandra, for det lurer jeg også på, det da intranordisk, eller det også fra andre deler av Europa det og andre deler av verden?
USA, som har vært en av de store aktørene inn i Norden de siste årene, de virker til å komme som aldri før.
Mm.
Ja. Så det liksom, vi ser ingenting i alt som skjer i verden nå, som har liksom, vi klarer ikke å se at det har påvirket det bildet. Og det overraskende for oss. Altså, vi vet at vi går mot et, altså, hvis ikke det skjer noe helt spesielt, et nytt rekordår.
Mm.
Og det hadde jeg ikke trodd med tanke på, hvis noen sagt til meg, dette kommer til å skje, altså, dette dramatikken i Donalds andre periode, så hadde jeg aldri trodd.
Nei, det imponerende, men det nok også en del på grunn av den sterke dollaren. Da. Dollaren har jo vært veldig sterk, og hvis disse bookene har kommet før fallet vi har sett, så jo det positivt.
Jo, men det delvis riktig. Men hvis du ser på Danmark, da, dansk krone, man tror jo egentlig at når nordmenn kommer nå, hva var reklamen? Det deilig å være norsk i Danmark. Altså, det i hvert fall dyrt å være norsk i Danmark akkurat nå. Den 1,6 på en norsk krone. Så en øl og et måltid der koster jo mer enn du drar på sommer. Og likevel så fortsetter strømmen inn til København. Altså,
Men det ikke noe strukturelt i det her da, Petter? Med at liksom nye generasjoner reiser mer, setter mer fokus på opplevelser og ting kontra kjøpe ting og tang, og handelskrigen vil jo bare forsterke det ytterligere.
Mm. Og det man, jeg skulle gjerne sagt at jeg tror du har helt rett, men, og vi ser noen nye trender som vi ikke har sett før, og det på de to liksom, yngste generasjonene. Det staycation-fenomenet, at man ferierer i egen by, og det at man reiser mer og går mer på restauranter og mer og alt sånt, og man konsumerer mer, og man utsetter kanskje andre ting. Men her er det mer noe jeg tror enn noe jeg har fakta, men uansett så synes jeg det virker som i hvert fall aktiviteten i de nordiske landene oppholder seg på et ganske bra nivå. Det det eneste jeg kan lese ut av.
Mm. Er du klar? Nei, jeg vil bare ha litt avsluttende kommentar hvis tiden begynner å gå, men liksom, det lett å glemme av, hvis vi ser på liksom aksjemarkedene og prisingen av aksjemarkedene, så har vi jo, vi har jo et 2022-2023 ganske tøffe år bak oss, der rentene begynte å gå veldig mye, og valuation på spesielt nordisk small cap kom veldig mye ned, og det hadde vi jo med oss inn i det her. Det vi har sett nå siste ukene er at private equity, som ganske smarte karer, eller damer, har lagt ganske mye bud på spesielt Stockholmsbørsen, ja, Fortnox, som konkurrenten til Visma i forrige uke. Du hadde Biotage tidligere i uka her, som et medtech-selskap. Nei, ikke Biotech, det et mer medtech-selskap. Men, og det viser jo, de sitter med mye cash, og valuation på sånne type selskaper har kommet betraktelig ned gjennom 2022, og vi har liksom ikke kommet oss ordentlig tilbake. Og det et litt annet bakteppe enn det vi kanskje hadde inn i covid, da.
Og det kanskje også en trend vi har sett over flere år nå, men som kanskje vil bli forsterket også, at flere større investeringer ikke nødvendigvis skjer på børsnoterte selskaper heller, men at det kan være selskap som tas av børs, eller selskap som ikke kommer på børs, men som finner andre måter å bli kjøpt og solgt. Ok, vi må runde av, Petter, men hvis du skal sove godt om natten, da, sånn som mange av oss er opptatt av å være investert i markedet. Hva vil du gjøre da?
Altså, jeg gjør jo stadig så mye feil, men for at vi gjør mye med mye feil da.
Ja.
Så jeg sier sånn at hovedvirksomheten vår, som det som er avgjørende, samme var i pandemien, altså, det jo hotellvirksomheten og eiendomsvirksomheten som de to viktigste. Så lenge de går bra, så kan jeg tillate meg å gjøre en rekke andre ting som spennende. Mm. Vi har investert i veldig mange selskaper. Jeg har vært overrasket over egentlig hvor bra forbruket altså, og jeg har veldig tro på de nordiske landene. Rentenivå i Sverige nå halvparten av det norske, og jeg tror at vi har alle mulige forutsetninger for i Norden å være våre, bli enda sterkere partnere intranordisk, og det tror jeg kommer til å skje. Du ser det på mange områder allerede, at vi begynner å jobbe tettere sammen. Jeg har en enorm tro på Europa. Jeg tror Europa undervurdert. Og jeg tror at nå samler man seg, og nå, jeg tror det er litt sånn som det Kanada er, liksom. du får et europeisk-kanadisk fenomen. Altså, nå skal vi vise at vi kommer til å klare oss bra, og vi villige til å bruke veldig mange av verktøyene i kassa vår for å opprettholde veksten. Og jeg tror ikke de kommer til å akseptere veldig lav vekst i Europa. Jeg tror det liksom, så dette mer tro og håp enn det noe forankring i virkeligheten. Så Alexandra, hva tror du?
Nei, jeg tror det viktig nå for enhver investor å prøve å finne sin risikoappetitt, sånn at de kan sove godt om natten. Jeg håper og tror, og ser av våre tegningstall, at de fleste av våre kunder godt posisjonert, og jeg vil slå et slag for aktiv forvaltning. Jeg vil fortsatt gjøre det, og det ser vi også på alle våre fond foran indeksen sine i år, og flertallet også solid foran på 3 og 5 år. Så aktiv bra forvaltning.
Bra som pitch mot slutten her. Ja, men dette liker jeg. Her er de jo helt åpne. De bruker, de har noen
skamløse.
De er skamløse. Altså, de har dagens reklame. Vegard, har du noen reklame for dine fond?
Nei, vi har bare ett produkt.
Din eneste bekymring var at snøen smelta for fort i selen, så du måtte, fikk en liten smelt på.
Kjenne hjem kundene igjen. Ja.
Men påsen kom seg. Men hva er... Har du noen ting du vil si til vårt kjære publikum?
Nei, men jeg deler det som ble sagt her, og det sa i sted at Elevation er liksom på attraktive nivåer, tror jeg, og det ser vi fra PE-utkjøp og diverse her om dagen. Men det er ofte urolige tider, det er gode tidspunkt til å tenke på at man kanskje skal øke sparingen sin kontra å redusere den, og det er vel det man kjedeligvis sier hver gang, men sånn er det egentlig, og det viser jo den der nordiske indeksen som har doblet seg siden vi satt det sist med covid.
Så, og Per, jeg kan vel avsløre at jeg satt i investeringskomiteen vår i hotellskapet i går, og vi fant at vi aldri hatt flere nye prosjekter på blokka. Jeg litt usikker på om jeg sover bedre om natta av det.
Ja.
Men det hvert fall, det liv i leiren, er det riktig å si.
Det liv i leiren,
vi fortsetter å ta risiko, og det har vi alltid gjort.
Ja, bra.
Og sånn er med deg. Går du i gull nå, eller?
Nei, jeg gjør
ikke. Du sover godt om natta?
Jeg sover godt om natta, men nei, jeg tror...
Fullinvestert i kunst og hytter og hus?
Jeg kjøper jo for mye kunst, jeg har en alt for dyr hytte, men nei, jeg tror hvis jeg skulle ikke vært en passiv kjedelig investor, da, som Alexandra og Vegard ikke anbefaler meg å være, så jeg ville nok tenkt... Det er kanskje ingen portefølje som nordeuropeisk, men hvis jeg kunne liksom tatt Norden, Nederland, Tyskland, så ville jeg vært ganske happy. Og så ville jeg tenkt infrastruktur. Jeg tror jeg liksom kjøpt en del Nokia og Ericsson-aksjer, og så bare lagt meg og sovet godt.
Det kom fra den nye aksjeforvalteren. Overraskende.
Ikke hør på meg, hør på Alexandra og Vegard. Og ikke hør på Petter som...
Nei, altså, jeg går bare i tingene jeg synes
er moro. Har kjøpt mye rart. Men det jeg kanskje først og fremst ville investert i, det var jo byråer, da, som jo er noe jeg kan noe om.
Jeg vil si at det du har best avkastning på, det var når du sa ja til å bytte jobb.
Ja,
det var det. Bytte jobb oftere enn siste anbefalingen.
Ikke sant? Alexandra og Vegard, tusen takk for at dere kom i studio. Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.